Мне, тебе, нам сказка на лысань.
Жила-была на свете старая цыганка, и был у яе один сын. И вось настал час ісці гэтаму хлопцу у солдат. Забрали цыгана. Проходзіць год, проходзіць другі, неяк з'явіўся у табары незнаёмы цыган, апрануты у солдатскую форму. Падыходзіць ён да старой цыганкі і кажа: «Добрый дзень, бабуля! Я ад твайго сына прыйшоў, мы з ім разам службу нясём. Мяне ў водпуск адпусцілі». Кланяўся ён табе і прасіў спаўніць адну яго просьбу. Узрадавалася цыганка: «Ах, дзякуй, сынок, што добрую вестку прынёс. Скажы, што ён прасіў, усё для свайго сына зраблю». «А жыццё ў нас там, бабуля, не салодкае, кормяць нас слаба, а апранаюць і таго горш. Глядзі, як я абнасіўся». Глядзіць цыганка, і сапраўды форма ў салдата зусім кепская. «Вось і прасіў твой сын, каб ты яму ежы як болей прынесла, ды і вопраткі усялякай і абутку». Пайшла цыганка ў шацёр, выграбла адтуль усё, што ў яе было і што магло сыну спатрэбіцца. Завязала ў хатуль і аддала незнаёмаму цыгану. «Вазьмі, дарагі, перадай сыну, ды пакланіся яму ад мяне. Пайшоў цыган, а старая нават імені яго не спытала. Хто ён, што ён, так і не даведалася. Праходзіць час. Вяртаецца сын з войска. Зарадавалася маці. Ой, сынок, вярнуўся нарэшце. А я ж цябе чакала, чакала, вачэй не заплюшчвала. Тут твой таварыш прыходзіў, вестку ад цябе прынёс. А я яму ежу ды вопратку перадала ўсю, што ў цябе была. Які таварыш, адкуль? Ды я не ведаю, сынок, я не спытала. Эх, маці, што ж ты так? Ну і дзіўная ты. Не даведалася, хто і адкуль, а ўзяла і аддала дабро першаму сустрэчнаму. Ну, нічога, маці, зраблю я так. Пайду па белому свету шукаць, і калі знайду чалавека дурнейшага за цябе, усё будзе добра. Дарую я табе, але калі не знайду такога чалавека, то да хаты не вернуся. Мне такая неразумная маці не патрэбна. І пайшоў цыган па белому свету шукаць чалавека, які быў дурнейшы за яго маці. Праз нейкі час падыходзіць ён да панскага дома. Бачыць цыган, перад самым домам гуляе свіня з маленькімі парасятамі. Здымае капялюш цыган, становіцца ў гразь на калені і пачынае свінні паклоны адбіваць. У гэты час на ганак пані выходзіць, глядзіць на цыгана і здзіўляецца. «Што ж гэта вы, мой мілы свінні, кланяецеся?» А цыган ёй і адказвае. «Ой, дарагая пані, у нашай свіні вяселле. Наша свіня замуж выходзіць, вось і запрашаю свіней з усёй ваколіцы на вяселле нашай свіні». І цыган зноў пакланіўся свіні, прымаўляючы. «Мілая свіня, ужо вы не адмовіце, прыходзьце да нашай свінкі на вяселле». «Но да перастаньце выкланяцца свіні, да ўгаворваць яе», кажа пані. «Невялікая асоба, каб ёй кланяцца ў ножкі. Забярыце яе сілай разам з парасятамі і справе канец». Забірае цыган свінню з парасятамі, кладзе ў мяшок і пытаецца ў пані. «А ў чым жа я павязу іх на вяселле?» «О, столькі бяды», адказвае пані. «Забірайце маю карэту і едзьце на здароўе». Запрэглі цыгану карэту, пагрузілі ў яе свінню з парасятамі і паехаў ён сам далей. Едзе і думае. Аказваецца, на зямлі ёсць людзі дурнейшыя за маю маці. Вось едзе цыган па дарозе і бачыць. Насустрач яму пан скача на белым прыгожым кані. Выскачыў цыган з карэты, зняў капелюш і хуценька надзеў на пень, што тырчаў каля дарогі. Пад'язджае пан і кажа. «Ты што, цыган, робіш?» «Ды вось», адказвае цыган. «Жар птушку злавіў. Баюся, як бы яна не ўцекла. Ды мне трэба тэрмінова дамоў заехаць у бабкі варажбіткі кніжку чарадзейную ўзяць, каб малітву прачытаць. А то без малітвы яна ў рукі не даецца». «Слухай, цыган», кажа пан. «Давай я папільную жар птушку, а ты садзіся ў карэту, едзь па чарадзейную кніжку». «Эх, пан, слабы мой конь, ледзь карэту цягне, баюся, пакуль туды даеду, ды пакуль назад вярнуся, паляціць жар птушка». «А, ты вазьмі майго каня», адказвае пан. «Запражы яго ў сваю карэту, дык хутчэй справа будзе. А я пакуль птушку тваю чароўную папільную». Прыпрох цыган другога каня, павярнуў карэту і памчаўся ў свой табар. А пан сядзеў, сядзеў над капалюшам, чакаў, чакаў цыгана, а таго няма і няма. «Што такое?» – прамармытаў пан. «Куды гэта ён падзеўся?» «Ну ж, я на жар птушку пагляджу». Падняў пан капялюш і ўбачыў пень. Плюнуў пан з прыкрасці і паплёўся пяшком на сваю сядзібу. А цыган прыехаў у свой табар у карэце, запрэжанай парай выдатных коней, ды і свінню з парасятамі з сабой прывёз. Выбягае да яго насустрач маці, а ён і кажа. «Ну што ж, маці, паездзіў я па белому свету, пабачыў людзей. Ну ёсць, аказваецца, на зямлі людзі дурнейшыя за цябе ў 100 разоў. Застаюся жыць з табою, дарую табе. Падобра ці ды прастаце сваёй ты глупства зрабіла, а яны ад нараджэння дурні.
Подарунки, ля-ля-ля-ля-ля-ля, які даруєш ти.